Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Krijimi i një tribunali ndërkombëtar do të nënkuptonte se në Kosovë ka dështuar sistemi drejtësisë, thonë ekspertët. Në Ukrainë është arritur pajtim për pushim të armiqësive. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Ukraina përfundimisht duhet të lëviz ka qeveria e unitetit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Viktor Janukovych dhe liderët opozitar kanë arritur një marrëveshje për pushim të armiqësive dhe për fillim të bisedimeve direkte për ta përfunduar krizën politike në këtë vend. Arritja e kësaj marrëveshjeje është shpallur në faqen e presidencës në internet pas bisedimeve të mbajtura mbrëmvon në kryeqytetin Kiev, në të cilat e kanë marrë pjesë edhe tre liderët të kryesorë të opozitës. Ish ministri i ekonomisë Arseniu Yatsenyuk, aktualisht njëri nga liderët opozitar që ka marrë pjesë në bisedime, tha se shkatrimi kampit të protestuesve, të cilin autoritetet e kishin planifikuar për sot, nuk do të ndodhë. Së paku 26 vet janë vrarë këtë javë, e cila ishte më e përgjakshmja prej fillimit të protestave antiqeverisë në Ukrainë që filluan në muajin nëntor të vitit të kaluar. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se marrëveshja arritur për pushim të armiqësive ndërmjet qeverisë dhe protestuesve ndoshta do të qëndrojë, por përfundimisht Ukraina duhet të lëvizë ka qeveria unitetit dhe zgjedhje të lira dhe korrekte. Këto komente zoti Obama i bëri mbrëmvon në Meksik, disa orë pasi presidenti Ukrainas Viktor Janukovych dhe liderët opozitar arritën marrëveshje për pushim të armiqësive dhe për fillimin e bisedimeve direkte për përfundimin e krizës së përgjakshme në këtë vend. Presidenti Barack Obama tha se ai nuk i sheh përleshjet e dhunshme në Ukrainë dhe Siri, ndërmjet të qeverive dhe popullit të tyre, si pjesë e lojës së shahut të luftës së ftohtë, ku garojnë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Obama tha se megjithëse Rusia ka ndikim në të dy qeverit, trazirat në këto dy vende janë ngritur nga populli që insiston në të drejta fundamentale. Organizata Human Rights Watch në një raport thot se aeroplanet ushtarak amerikan pa ekuipazh gjatë sulmit në dhjetor të vitit të kaluar në Jemen ndoshta i kanë vrarë 12 civil që shkonin në një dasmë. Raporti më tutje thot se 4 raketa e kanë qelluar një dasmë më 12 dhjetor në lokalitetin Rada, duke vrarë 12 njerëz dhe plagosur 15 të tjerë. Antarët e familjeve të tyre thonë se ata ishin civil, por zyrtarët e Jemenit të thonë se shumica ishin militant. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë vetëm se pjesëtarët e Al-Qaidës janë vrarë, por kanë refuzuar të bëjnë publike detajet e dy hetimeve të Shteteve të Bashkuara lidhur me këtë incident. Organizata Human Rights Watch me selinë në New York këtë raport e ka publikuar sot. Organizata Facebook thotë se është në proces të blerjes së shërbimit mobil të mesazheve WhatsApp për afro 16 miliardë dollar, me para të gatshme dhe aksione që është blerja më e madhe e kompanisë deri tash. Facebook, rrjeti më i madh shoqëror në botë, ka njoftuar mbrëmvon se po paguan 12 miliardë dollar me aksione dhe 4 miliardë në para të gatshme. WhatsApp ka më tepër se 450 milion shfrytëzues aktiv në muaj. Sa për krahasim, rrjeti Twitter i ka pasur 241 milion shfrytëzues në fund të vitit të 2013. Shefi ekzekutiv i rrjetit të Facebook, Mark Zuckerberg, thot se WhatsApp është në rrugë për të pasur 1 milion shfrytëzues. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime për çështjen e premtimeve për rritje të rrogave në sektorin publik. Nga cila pikë vështrohet kjo çështje, Zenel?
Po, fatmire, e përditshmja Kosova sot vlerëson se mbledhjet e qeverisë si ajo djeshmja mund të shihen sërish në javët në vijim, sepse qeveria e ka nuhatur mirë kohën elektorale dhe ka vendosur të hidhet në një aksion social që si qëllim ka zbutjen e shtresave të varfra, ngushtimin e nëpunësme me pagat të dobta dhe shmangjen e protestave. Andaj, si shënë nënvizon gazeta, edhe pak euro më shumë bëjnë punë në një vend të varfër si Kosova. Paralajmërimi për rritje pagash sipas gazetës është thjesht justifikim për të mbuluar dështimin ekonomik dhe ngjecjen e thellë në sektorët kryesorë të zhvillimit. Ky si arritje paralajmëruar për ditën e gënjeshtrave, pra për 1 prill, siç tekson gazeta, nuk do të mbush tryezën e varfër të kosovarëve sepse skamja ka plakosur edhe ata që janë të punësuar, të cilët mezi mbijetojnë me paga 200-300 euro në muaj. E përditshmja Kosova sot konsideron se një rritje pagash e cila do tjetë simbolike, sepse arka e shtetit ka gjithnjë më pak para, në krahasim me nevojat, është e pamjaftueshme për të luftuar dëshpërimin që ka kapluar shumicën e njerëzve në Kosovë. Tatmir.
Partitë politike në Kosovë kanë paralajmëruar një frymë të re për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, nga koha ditore veçojmë shkrimin që ka për fokus Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas gazetës, partia e kryeministit Hashim Thaçi më thonë ta përmirësojë imazhin para se të hyjë në zgjedhjet nacionale nëpërmjet një kriteri që do të vërë në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet të legjislaturës ardhshme. Kësaj siç ka vënë para gazeta, PDK-ja në listë nuk do t'i përfshi zyrtarët mbi cilët rëndojnë akt akuza. Zyrtarët të këtij subjekti politik i kanë thënë koha ditore se imazhi është lënduar nga numri madh i zyrtarëve partiak që kanë probleme me ligjin. Gazeta ka mësuar se kryesia e PDK-s do të vendosë shumë shpejt për këtë kriter sepse ka disa zyrtarë para proceseve gjyqësore dhe PDK do t'i hedhë dilemat para qytetarëve. Ashtu që kushdo që është i përfshirë në këtë akuzë nuk do të ketë vend në listën e kandidatëve për deputet, thot koha ditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Po, nga skena politike, nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që flet për krimin e një subjekti të ri politik. Fjala është për iniciativën qytetare të Fatmir Limajt, i cili, siç nënvizon gazeta, nuk do të ndalet as nga këtë akuza e re e Uleksit që ta formoi subjektin e ri politik. Gazeta sekson se Limaj bashkë me kryeparlamentarin Jakub Krasniqi ka vendosur që të premten e ardhshme ta zyrtarizojë partinë e re. Burimet gazetës nga këshilli iniciues i kësaj partie kanë bërë të ditur se subjektit të Limajt e Krasniqit do t'i bashkohet iniciativa qytetare e Marisheves, ajo e Drenasit, e Lipianit, si dhe disa antar të pakënaqur të PDK-s, si dhe shumë nëndek të PDK-s nga mbar Kosova, shkruan e përditshmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Krijimi i një tribunali ndërkombëtar do të nënkuptonte se në Kosovë ka dështuar sistemi drejtësisë, thonë ekspertët e çështjeve juridike. Ky tribunal sipas tyre do të nënkuptonte edhe dështimin e misionit EULEX, pasi gjyqtarë e prokuror ndërkombëtar kanë qenë dhe janë pjesë e këtij sistemi. Tribunali për Kosovën do të merrte përsipër jo vetëm rastet e krimeve të luftës, por edhe ato që kanë mbetur pezull nga vitet e 2000-2001. Kronike Ziadin Gashit.
Profesori të drejtës penale Ismet Saliu thot në një prononcim për Radion Evropa e Lirë se krijimi i një tribunali ndërkombëtar sipas asaj që është paralajmëruar deri më tani do të merrte përsipër trajtimin e një gamë më të gjerë se sa rasteve të krimeve të luftës.
Unë lexova draftin e statutit të kësaj gjykate, ajo parashef që gjykata do të jetë kompetente për me gjyku krimet që janë kryer gjatë luftës në 1899, por pa u kufizuar vetëm në krimet e luftës.
Por në bazë të draft statutit të kësaj gjykate, profesori Saliu numëron edhe lëndët tjera që ky tribunal do t'i merrte eventualisht përsipër. Aty përfshihen në lloje të ndryshme të krimeve të cilat sipas pretendimeve ndërkombëtare, prokuroritë dhe gjykata të vendase nuk kanë qenë të afta që t'i zgjidhin.
Kjo gjykatë do të ketë jurisdiksion edhe për krimet të cilat janë kryer pas përfundimit të lutjes, por edhe pas vitit 2000 do të ketë jurisdiksion edhe për krimet e vrasjeve me motive politike në këtë vitin 2000-2001 për vrasjet që pretendohet që janë kryer ndaj dëshmitarëve, por edhe për vepat korruptive. Kështu që nuk do të jetë vetëm për krime të luftës, se lia e kësaj gjykate sipas asaj që shkruante në statut do të jetë jashtë Kosovës, gjyqtar dhe prokuror fetues do të jenë ndërkombëtar.
Selia e kësaj gjykate ndërkombëtare do të ishte jashtë Kosovës me prokuror dhe gjyqtar ndërkombëtar, por për një tribunal të tillë, ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajreddin Kuçi, thotë se nuk ka nevojë pasi që në Kosovë ka gjykata vendase. Ai thotë se kapacitetet e Kosovës janë të mjaftueshme marr parasysh se këtu ka edhe gjykatës dhe prokuror si të Kosovës ashtu edhe të EULEX-it.
Duhet të them që Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme për shqirtimin trajtimin e cilit do të dhe trajtimin e cilit do rast në vendin tonë. Kur e them këtë kam parasysh gjyqtarët vendorë të Eurexit, dhe në Kosovë ka mision ndërkombëtar, ka gjyqtar ndërkombëtar, ka prokuror ndërkombëtar dhe besoj që s'ka asnjë arsye që të mendohet ndryshe.
Ndërkohë profesori Ismet Saliu tërheq vërejtjen se me krijimin eventual të një tribunali ndërkombëtar, Kosova do të dëshmonte dështimin e organeve të ndjekjes penale. Po ashtu, një tribunal i tillë do të nënkuptonte se në Kosovë politika ndërhyn në gjyqësorin, kështu që rastet e cilësuara si të nxehta do të mund të zgjidheshin vetëm përmes një gjykate ndërkombëtare.
Kjo nuk është mirë për Kosovën, nuk është mirë për imazhin e Kosovës, nuk është mirë për drejtësinë e Kosovës, për shkak se sipas kësaj po del që këtu kanë dështuar organet e ndjekjes penale, prokuroria, gjykatat nuk janë në nivel të duhur, por në një mënyrë nuk janë në nivel duhur edhe pjesëtarët e ulesës, sepse sistemi gjyqësor të Kosovës e përbëjnë edhe gjyqtarët, prokurorët e ulesës që janë faktikisht staf ndërkombëtar.
Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedh në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që sipas kishin dyshimet e zviceranit Dick Marty për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas në Kosovë, të cilët vijojnë mësimin, po rritet të çdo ditë. Sipas udhëheqësve të disa organizatave që merren me të drejtat e këtyre komuniteteve, kohëve të fundit nga Ministria e Arsimit është shtartuar edhe plan programi gjuhës rome, i cili tashmë po aplikohet në shkolla. Ndërka që zyrtarë qeveritarëve kanë deklaruar se janë dhënë edhe bursa për shkollim për student të komunitetit RAE. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Osman Osmani, qytetar rom, një erë shufes i organizatës jo qeveritare Rome Iniciativa 6, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë së fundmi ka hartuar kurrikulën e gjuhës rome.
Çështja e arsimimit të komunitetit rom, një pjesë e madhe e komunitetit rom nuk ka qenë e kyçme në sistemin e rregullt të arsimit. Kodëve të fundit është ndryshuar numri i fëmijëve i kyçën në sistemin e arsimit të obliguar, nivel të arsimit obliguar është të rritë dhe një numër serios dhe më thanë kanë vazhduar edhe në të arsimone edhe në shkollat e mesme, po edhe në studime.
Por sa i përket çështjes së arsimimit, Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadrë të Qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se është duke u zbatuar strategjia e integrimit për komunitetet RAE dhe komponenta edukimit që i referohet këtij dokumenti, sipas tij ka arritur progres.
Kanë veçur duke u zbatuar kjo strategjia për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas. Numri i fëmijëve, domethënë është tani në progres që vijojnë, domethënë shkolla, sidomos në disa komuna kemi përparim në fushë Kosovë, në Prizren, në Gjakovë, dhe domethënë shohim progres këtu dhe të njëjtën kohë do të Ministria e Arsimit me projektet që i ka lansuar të vitin e kaluar dhe tani që ka prioritet sidomos me bursat që është duke i ndarë për edukimin e niveleve të ndryshme, qatë nivellet të lartë dhe nivellet të tullë.
Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas ka deklaruar se çdo ditë po rritet numri i fëmijëve që po kyçen në sistemin arsimor.
Po sa i përket komuniteteve ashkalive, egjiptian, numri i fëmijëve që është në rritje sipër, se cilën herë më shumë janë të rritë, më shumë janë të regjistruar. Asa e përket komunitetet rëmë, më varët prej lokacionet që ku jetojnë, disa veç jetojnë që jetojnë në Peninklava, apo në rajonet ku jenë shumica sërbë, ata fëmijë shkojnë në dukim paralel.
Sipas udhëheqësve të disa organizatave jo qeveritare, rreth 90% e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Në Kosovë jetojnë rreth 10.000 rom, ndërsa 32.000 të tjerë janë Egjiptas dhe Ashkalin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje, shkurtimisht disa lajme. Krijimi një tribunali ndërkombëtar do të nënkuptonte se në Kosovë ka dështuar sistemi drejtësisë, thonë ekspertët. Në Ukrainë është arritur pajtim për pushim të armiqësive. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se Ukraina përfundimisht duhet të lëvizë ka qeveria e unitetit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.